Carl Gustav Jung říkal, že člověk je nevylečitelně náboženský. Jiný z jeho citátů tvrdí, že vzýván či nevzýván, Bůh je přítomen. Jak se tedy můžeme z tohoto úhlu pohledu podívat na takzvaný český ateismus? Jaká je česká duše? Jsme zbožní či bezbožní? O podobách víry a spirituality v moderní české společnosti budeme dnes večer mluvit s docentem Davidem Václavíkem, vedoucím ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Vítejte v Dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Davidem Václavíkem.
Zachraň mě v Bohu, ne v neřesti. Miluj mě, ať je mi dopláče. Miluj mě, rychlostí tryská rezaví kamínka, horký jak vzpomínka, hřejou si pro sebe a já chci do nebe. Oheň a vichřice, na prach se proměním, klopítej, pospíchej, mraků se dotýkej, v míru, ne v souboji. Kde letí sokoly, jen stará písnička, sedá mi na víčka, tak v rytmu valčíku bere už za kliku lé. Se proměním, miluj mě, slíbím ti cokoliv, v míru, ne v souboji, ať je mi dopláče, kde letí sokoly, rychlostí tryskáče rezaví kamínka, horký jak vzpomínka, hřejou si pro sebe a já chci do nebe. Miluj mě, na prach se proměním, zachraň mě, v míru, ne v souboji, ať je mi dopláče, to letí sokoly, rychlostí tryskáče, jak stará písnička, sedaj mi na víčka dnes, samý andělé, to že je neděle.
Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte Doteky víry. Dnes je naším hostem religionista David Václavík. Pane Václavíku, čím se vlastně ten váš obor zabývá?
Religionistika je obor, který se zabývá vědeckým studiem náboženství, snaží se náboženství vnímat v celkovém kontextu lidské činnosti, to znamená studium z hlediska sociologického, psychologického, antropologického, ale velmi výrazně se v něm projevují další obory, jako je třeba historie, jazykověda a podobně.
Jak jste se k tomu oboru vůbec dostal?
Musím říct, že trošku jako slepý k houslím, protože já jsem ten obor začal studovat na začátku 90. let, kdy po vlastně téměř 40 letech se teprve znovu obnovoval a většina lidí si pletla religionistiku s regionalistikou. A já osobně jsem šel vlastně původně studovat filozofii, a protože v Brně se filozofie studovala vždycky v nějaké kombinaci, tak já jsem si vybral kombinaci s religionistikou jako vlastně možnost, která, řekněme, mohla být nejzajímavější a zároveň by to byla cesta nejmenšího odporu.
Jaký je rozdíl mezi teologií a religionistikou?
Ten rozdíl je poměrně velký, protože religionista se snaží vlastně náboženství studovat z hlediska lidské činnosti bez, řekněme, nějakého vlastního náboženského postoje. Z tohoto hlediska religionista nikdy nemůže zodpovídat na některé otázky, které si bude klást teolog. Ku příkladu, religionista nikdy nemůže zodpovědět otázku, zda existuje Bůh nebo neexistuje. To je, řekněme, mimo zájem religionistiky. Stejně tak religionista nemůže určovat, které náboženství je lepší nebo které je horší, protože ta jeho snaha je vlastně studovat ta náboženství pokud možnost co největší neutralitou.
A když studujete ta náboženství, tak je srovnáváte, porovnáváte, nebo co s tím děláte?
Komparativní metoda je jednou z klíčových metod, kterou religionistika používá, to znamená, porovnávají se jednotlivé náboženské systémy, hledají se tam nějaké schody, na základě toho se snažíme třeba identifikovat, jak se ta náboženství vzájemně ovlivňovala, případně ale snažíme se také nalézat něco, co by se dalo označit jako jakési třeba kulturní archetypy, sociální archetypy. Ale religionistika je poměrně široký obor, takže tam najdete i disciplíny, které se budou věnovat třeba ku příkladu studiu soudobých náboženských systémů, budou se věnovat vztahu lidské psychiky a náboženství a podobně.
Musí být religionista věřícím?
Nemusí a ani nevadí, když je věřící. Tam je důležité, jakým způsobem on je schopen vlastně jako religionista to náboženství reflektovat. Myslím si, že to je velmi podobná pozice jako pozice politologa. Politolog také zkoumá politické systémy, ale neznamená to, že nutně musí být politicky angažovaný.
A je to výhoda, když je religionista věřící, nebo je to spíš nevýhoda?
Těžko říct, myslím si, že to sebou může přinášet výhody i nevýhody. Určitě někteří autoři zdůrazňují to, že jistou výhodou může být, řekněme, jakási náboženská senzitivita. A na druhou stranu tou nevýhodou může být, že bude mít podstatně větší problémy hledat odstup od některých témat. Takže si myslím, že se to těžko dá zodpovědět, jestli je to výhoda nebo nevýhoda.
Kolik je v Česku vůbec pracovišť religionistických?
No, to je taková naše česká zvláštnost, protože Česká republika je do jisté míry, můžeme říci, religionistickou velmocí. V současné době je možné religionistiku studovat na 4 pracovištích. 2 jsou v Praze, 1 je v Brně a 1 je v Pardubicích. Celkově podle těch posledních odhadů religionistiku studuje řádově něco kolem 500 studentů v celé republice.
A to je dost zvláštní, když se o nás mluví jako o nejateističtější zemi Evropy.
No, jednak je potřeba si uvědomit to, že on je to vlastně klišé. Ten český ateismus je velmi specifický.
Určitě.
To je jedna věc. A druhá věc, přeci jenom to téma náboženství v mnoha podobách je téma, které pro mladou generaci je tématem velmi zajímavým. A my víme, nebo já to z vlastní zkušenosti z Brna, dokonce jeden náš student na to dělal diplomovou práci, že vlastně celá řada zájemců o studium religionistiky původně na tu religionistiku přichází jako jakýsi duchovní hledači. A teprve v průběhu studia někteří z nich odpadnou, protože zjistí, že jim religionistika nemůže dát onu jistotu a ono poznání, které očekávají. Někteří z nich to hledání jakési definitivní jistoty vlastně transformují do onoho, řekněme, vědeckého, kritického pohledu na náboženství.
Jaké mají vůbec pak vaši absolventi uplatnění?
Myslím si, že velmi podobné jako u dalších humanitních oborů, nicméně oni mají jednu výhodu, a to je to, že alespoň v Brně, kde já působím, je dáván poměrně velký důraz na, řekněme, jazykovou přípravu, to znamená všichni absolventi bakalářského studia musí projít 4semestrálním kurzem, který je věnován nějakému nebo je zaměřen na nějaký jazyk, s nímž se mohou setkat v náboženských tradicích. Nejde přitom jenom o jazyky mrtvé, nebo takzvaně mrtvé, jako je latina, řečtina či hebrejština, ale oni získávají poměrně důkladné znalosti v takových jazycích, no mohou získat znalosti v takových jazycích, jako je čínština, japonština, arabština.
Vy jste zmínil zajímavou věc, že k vám přicházejí právě takoví ti duchovní hledači. Jste si vědomi i určité odpovědnosti za tyto lidi, že byste je měli nějak doprovázet v tom jejich duchovním hledání, tedy nejen jim poskytovat to vědecké vzdělání, ale tak trošku se starat i o tu jejich duši?
Já myslím, že zodpovědnost každého vysokoškolského učitele je spojena zejména s jednou věcí, a to je naučit studenty a rozvíjet u studentů jednu věc, a to je kritické myšlení, kritické uvažování. A nejsem si úplně jistý, že je naše zodpovědnost za to rozvíjet duchovní život studentů nějakým směrem, protože já se k tomu necítím povolaný, myslím si, že k tomu jsou určeni jiní experti a dokonce si myslím, že na akademickou půdu rozvoj nějakého konkrétního duchovního směru příliš nepatří, ale to, co se jim snažíme předat, je vlastně jakási citlivost k tématu náboženství, schopnost to téma náboženství nahlédnout i z jiných perspektiv, než z jakých to nahlíželi doposavat, a zejména skutečně je naučit jakéhosi kritického uvažování, kritického myšlení.
Říká David Václavík v Dotecích víry. Baby, I've been waiting.
I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me. Would you see my hands were tied? I know it must have hurt you. It must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
Na Radiožurnálu jsou s vámi Doteky víry. Dnes si povídáme s religionistou Davidem Václavíkem o české zbožnosti a bezbožnosti. Náboženství kdysi spojovalo společnost, v moderní době tento význam ztratilo. Jaké má místo náboženství v dnešní společnosti?
No, já si jednak myslím, že ono stále má to místo, nebo stále hraje tu roli jakéhosi lepidla nebo spojníku té společnosti. To je funkce, která u toho náboženství úplně nevymizela. A ta společnost to potřebuje. Je ale pravda, že to náboženství se v moderní společnosti v mnoha ohledech transformovalo do celé řady podob, které, řekněme, před 100-150 lety by asi ještě fungovat nemohly a pokud by existovaly, tak by byly vnímány velmi problematicky. V každém případě náboženství stále hraje další takovou významnou roli a to je to, že odpovídá člověku, ať už na individuální nebo kolektivní úrovni, na některé klíčové otázky, které jsou spojené s lidskou existencí. To znamená, dává stále relevantní odpovědi na otázky, odkud se bere dobro a zlo, kam vlastně směřuje lidský život a tak dále. To jsou otázky, které si nutně klade každý z nás, ať chce nebo nechce, ale vždycky nastane v životě každého jedince takový okamžik, kdy si takovéto otázky klademe a náboženství je jedním, řekněme, z nejstarších a možná také nejpropracovanějších systémů, který je schopen na tyto otázky klást relevantní odpovědi.
Dříve to bylo zvláště asi tady v našem evropském prostoru křesťanství, které přinášelo ty odpovědi, ale také určité hodnoty, z kterých se vytvářely pak i nějaké normy pro život společnosti. Dnes je ta situace daleko více pluralitní. Nevzniká zmatek právě v těch hodnotách, které by měly stmelovat tu společnost?
No, řekněme, o jistém zmatku by se možná dalo mluvit, protože skutečně to, co je specifické na té současnosti, je právě ta, řekněme, poměrně radikální pluralita. Je ale potřeba si uvědomit jednu věc, že ani v té minulosti to nebylo tak, že by v Evropě existoval nějaký jednotný systém, který my dneska označujeme jako křesťanství, protože ono ve skutečnosti tady vlastně existovalo těch křesťanství několik. Na různých úrovních. Jiné bylo křesťanství mnichů, jiné bylo křesťanství rolníků, jiné bylo křesťanství měšťanů. A dokonce i regionálně to bylo poměrně výrazně odlišné. To znamená, tady nějaká pluralita existovala. Zároveň paralelně vlastně, řekněme, s tím křesťanstvím dlouho ještě do novověku přežívala celá řada, řekněme, náboženských představ, které neměly s křesťanstvím vůbec nic společného, šly paralelně s ním nebo vzájemně se doplňovaly. To, co ale my dneska vidíme, je to, že my jsme v podstatě dnes a denně bombardováni náboženskými systémy, které jsou skutečně úplně, mohli bychom říct, z druhé strany země koule. A zejména díky kontextu a díky i technologickým možnostem se tady objevuje další takový zajímavý fenomén, kromě té plurality. A to je, řekněme, něco, co by se možná dalo označit jako všudy přítomná synkreze. To znamená taková ta tendence ty věci propojovat tak, aby nám co nejvíce vyhovovaly. A faktem pak je, že skutečně se můžeme dostat do nějaké situace, která bývá častokrát interpretována jako situace náboženského relativismu a tím i hodnotového relativismu. Na druhou stranu je ale potřeba si říci, že přeci jenom tady stále i v tom českém prostředí je jakési silné povědomí identifikace se s nějakým základním souborem hodnot. A jedno, jestli už je nazveme hodnoty evropské nebo křesťanské, ale tahle ta identifikace je tady poměrně silná a to i u těch, kteří se, řekněme, vědomě vlastně staví do té protináboženské pozice a tvrdí o sobě, že jsou ateisté nebo že jsou nevěřící, tak přesto, když se pak budou analyzovat ty jejich postoje právě třeba v oblasti hodnot, tak zjistíte, že v mnoha ohledech jsou zakořeněny v tom hodnotovém systému, který vlastně vznikal po staletí a tisíciletí v tom evropském náboženském kontextu.
Předmětem vašeho odborného zájmu je mimo jiné i náboženství v současné české společnosti. Jak vy vidíte ten takzvaný český ateismus, s nímž jsme často spojováni? Jsou Češi podle vás zbožní nebo bezbožní?
Já jsem přesvědčen, že český ateismus je jeden, řekněme, z největších mýtů, které jsou s českým národem spojené. My nejsme národem ateistů, my jsme spíše národem velmi skeptických lidí. To platí nejenom ve vztahu k náboženství, ale i ve vztahu k některým dalším institucím, ale budeme-li se bavit v té oblasti náboženství, pak řekl bych, že takovým typickým českým postojem je velká nedůvěra vůči náboženským institucím, zejména těm tradičním, které my označujeme jako církve. Ale to neznamená, že bychom se mohli označovat jako ateisté, protože celá řada výzkumů, které jdou více do hloubky a snaží se nějakým způsobem analyzovat českou religiozitu, tak poukazuje na to, že naprostá většina českých obyvatel má nějaké představy, které by se daly interpretovat jako náboženské, věří v existenci nějaké vyšší síly, akceptuje ku příkladu možnost předvídání budoucnosti, velká část populace je přesvědčena, že horoskopy fungují a tak dále. To znamená, má nějaké náboženské představy. Nicméně častokrát to jsou představy, které se rozcházejí s takovým tím oficiálním učením, které právě prezentují náboženské instituce.
Jak souvisí náboženství s národní identitou?
Určitě velmi úzce, řekl bych, že v některých kulturách, u některých národů více, u některých méně. Možná to porovnání, když půjdeme kousek na sever a půjdeme do Polska, tak tam zjistíme, že národní identita, což je ale velmi ošemetný pojem, nicméně budeme-li se bavit o nějaké koncepci novověkého národa, tak jak většinou asi vznikala v průběhu 19. 20. století, tak v Polsku je velmi úzce spojena s katolickou církví. A do jisté míry tam platí takové to okřídlené rčení, že co Polák, to katolík, nebo správný Polák je katolík. U nás ta situace je samozřejmě trošku jiná, byť i v průběhu těch předchozích, řekněme, 150-200 let se někteří myslitelé a političtí vůdcové snažili úzce propojovat náboženství a národní identitu, zejména se snažili ukazovat, že existuje úzká vazba mezi, řekněme, jakousi českou verzí protestantismu, jedno jestli to budeme vnímat jako husitské hnutí nebo nějaký jeho odkaz, a českou národní identitou, ale já bych řekl, že tohle to jsou takové trošku umělé pokusy a neujali se příliš, na rozdíl od toho Polska. A pokud můžeme tedy o něčem mluvit ve vztahu českého národa k náboženství, jako řekněme jakýsi charakteristický znak, pak by se musel vrátit k té předchozí otázce, a to je opravdu jakýsi skeptický postoj, nedůvěřivost vůči náboženským institucím, která si myslím, že do jisté míry pramení z jisté historické zkušenosti, zejména těch posledních staletí.
Na Radiožurnálu posloucháte Doteky víry. S Davidem Václavíkem si povídáme o náboženské situaci v Česku. Budeme pokračovat i po zprávách, zeptám se například na současné trendy a jaké podoby spirituality zaznamenávají největší rozvoj.
Boží den je náš, chváli máš. Ten den je náš, modrej a krásnej den. Boží den. Boží den, dal nám ho Pán, obil nám dal nám ho Pán, modrej a krásnej den. Boží den,
Ježíš Kristus náš prorok. A dával chleb, vínem plnil čvan, vínem plnil čvan, a svý ovce pásal. Přešel, přešel oceán, přešel, horej zdraví dal. Nezalží ani zášť. Mála mocné pomoh, zase dobrý síně. Dnes, dnes za nás kříž. Kukán zemřel a pak vstal zmrtvej. O Boží den. O Boží den dal nám Pán, bo byl nám dát, dal nám ho Pán, modrej a krásnej den. Ten Boží den, náš den, chraň, chraň, chraň jej. Oh, yeah. Yes.
Na Radiožurnálu pokračujeme v dotecích víry. S religionistou Davidem Václavíkem budeme mluvit o tom, proč nemají Češi důvěru v tradiční církevní instituce.
Well,
Hostem doteku víry je religionista David Václavík. Pane Václavíku, kdybychom porovnávali výsledky sčítání lidu v roce 1991, 2001 a 2011, co z toho můžeme usoudit? Na první pohled je patrné, že tradiční velké církve ztrácejí, ale například některé malé církve rostou. Jak je to teda s tou českou důvěrou nebo nedůvěrou v tradiční církve?
Obecně se dá ukázat, že, nebo dá se tvrdit, že ta poslední tři sčítání lidů ukazují na opravdu trend poklesu důvěry Čechů v tradiční náboženské instituce. Ten pokles té důvěry je setrvalý v podstatě od začátku 90. let, kdy byla poměrně výjimečná situace a řekl bych, že to bylo jisté období, kdy Češi vlastně v souvislosti s těmi společenskými politickými změnami byli relativně dobře naladěni na náboženské otázky nebo ve vztahu k náboženství. Celá řada těch tradičních náboženských institucí jako církve byla vlastně vnímána jako alternativa k tomu předchozímu režimu a odtud je možné vlastně odvodit ten relativně vysoký kredit, který na začátku 90. let byl. Zhruba od poloviny 90. let se ta situace mění a řekl bych, že se vracíme v vozovkách do jisté dlouhodobé trajektorie, která je charakteristická právě nedůvěrou v ty náboženské instituce. A je potřeba si uvědomit, že u Čechů ta nedůvěra je častokrát vlastně spojována s některými politickými a společenskými otázkami. A v těch posledních 20 letech je to zejména jedna otázka, to jsou církevní restituce. A dá se to zase hezky ukázat na celé řadě šetření v momentě, kdy se to téma církevních restitucí začne společensky probírat, tak ta důvěra velmi radikálně padá. To, co pro mě bylo velkým překvapením, je, řekněme se, zrychlující dynamika úpadku nebo ztráty členské základny u těch tradičních náboženských institucí v posledních 10 letech. Nejenom já, ale i celá řada mých kolegů očekávala, že vlastně po roce 2001 ten trend sice bude pokračovat, ale nebude tak strmý. A do jisté míry se spíš bude dát mluvit o nějaké stabilizaci té situace, ale ty výsledky sčítání lidu ukázaly, že vlastně ten pokles je možná mnohem dramatičtější než v 90. letech. Na jednu stranu je potřeba si uvědomit, že ty výsledky sčítání lidu nejsou úplně nejlepším zdrojem informací, protože ty otázky nejsou vždycky nejlépe formulované a oni nám mnoho neříkají o jaksi religiozitě těch lidí, ale říkají nám něco o tom, jak vnímají náboženské instituce. To je jedna věc. Ale druhá věc, právě to vnímání náboženských institucí je poměrně závažnou informací, která si myslím, že dokresluje celou tu situaci a tedy podtrhuje to, že ty tradiční náboženské instituce, které bychom mohli vnímat jako součást establishmentu, nebo jsou vnímány jako součást establishmentu, jsou vlastně chápány negativně. Na druhou stranu je pravda, že některé spíše menší církve, které mají zejména blízko k evangelikální tradici, tak jak v těch 90. letech, tak i potom v roce 2001 vlastně zaznamenali nárůst, nebo přinejmenším, řekněme, stabilizaci členské základny. A pak je tady jedna skupina náboženských hnutí, která vlastně v těch předchozích 20 letech zaznamenává poměrně výrazný nárůst obliby a to jsou alternativní náboženské skupiny nebo u nás netradiční náboženské skupiny, které se velmi často dávají do takové velmi vágní kategorie nová náboženská hnutí.
K těm alternativám se ještě dostaneme. Mě by teď zajímalo, proč vlastně se na ty tradiční církve díváme tak negativně. Nedávají odpovědi na otázky dnešní doby, jsou příliš zapouzřené do sebe nebo proč vlastně lidi nezajímají?
Já myslím, že těch důvodů je několik. Jedna skupina důvodů je ta, kterou jste tady naznačila, a to je to, že ty tradiční náboženské skupiny, řekněme, nejsou schopny nebo nejsou natolik flexibilní, aby reagovaly na ty poměrně rychlé změny, k nímž v té soudobé společnosti dochází. A ty menší skupiny v tomto jsou mnohem flexibilnější. Je to vidět v celé řadě věcí, jako je od, řekněme, věcí typu, jak probíhá rituál, který samozřejmě u těch tradičních institucí má nějaká pravidla, která jsou formována po staletí a tisíciletí, kdežto ty menší náboženské skupiny i ty křesťanské vlastně nemají problém tato pravidla jaksi bourat a nastavovat ten rituál tak, aby pro toho moderního člověka byl, řekněme, více zkousnutelný a tím i víc přijatelnější. Zároveň ale ty menší skupiny jsou schopny se také více věnovat některým ožehavým tématům a mnohem jaksi flexibilněji reagovat na tato témata, na rozdíl od těch tradičních institucí. To je asi jeden důvod, nebo jeden balík důvodů. Ale řekl bych, že pro českou společnost je ještě tady jeden soubor a to je vlastně, řekněme, něco, co by se dalo značit jako tradiční nedůvěra, která sahá někam do poloviny 19. století, kdy začíná se formovat moderní český národ a tam do jisté míry zejména jedna ta náboženská instituce, to je katolická církev, je vlastně vnímána jako něco, co je úzce spojováno s rakouským systémem, s rakouským režimem, je tedy vnímána vlastně jako něco, co jde proti českým zájmům. Byť paradoxně většina Čechů v této době, a stále to platí dneska, když budeme mluvit o těch nábožensky založených Češích, jsou katolíci. Nicméně tato koncepce zejména u liberálních politiků začala být poměrně významně prosazována. Oni se jí pak chytli některé významné postavy moderních českých dějin, jako je kupříkladu Tomáš Garrigue Masaryk. A vlastně celá prvorepubliková tradice je do značné míry založena na vlastně vytváření té moderní české nebo československé identity jako něčeho, co se vymezuje vůči tomu starému, tedy vůči tomu rakouskému, jehož součástí je katolická církev. A tohle je věc, která tady v nějakém měřítku vlastně existovalo už za první republiky a to, co se stalo po roce 1948, bylo jenom to, že komunistický režim vlastně tenhle ten trend do značné míry využil. A v mnoha ohledech ta jeho antikatolická propaganda vlastně rozvíjela celou řadu prvků a momentů, které se objevovaly už za první republiky.
A to může být tedy i důvod, proč jiné země, které také prošly komunismem, jsou v úplně jiné situaci, než jsme třeba my.
To může být jeden z důvodů, a je to hezky právě třeba vidět na dvou zemích, a to je Slovensko a Polsko, kdy v tom Polsku katolická církev v celých těch novodověkých dějinách polských, které byly stejně turbulentní, nebo možná turbulentnější než naše, byla vlastně vnímána jako jakási opora toho národa. Bylo to vnímáno jako jádro, podobně u Slováků, kdežto u nás vlastně katolická církev v tom politickém pojetí českého národa byla spíš vnímána jako nepřátelský a nesourodý prvek. Takže to asi svoji roli sehrálo. A když se tam pak do toho zakomponují ty další věci, které vyplývají z toho, že se skutečně pohybujeme v období, řekněme, radikální moderny, no modernity, jak se někdy říká, to znamená doby, která je velmi rychlá, která je velmi pluralitní, no tak pak dostáváme do jisté míry onen zárodek té polívky nebo koktejlu, která vlastně výrazně ovlivňuje postoj Čechů k náboženství a k těm tradičním náboženským institucím.
ráno. Jak se smějou Bibli, smějou Koránu. A dále pěji chválu na Hospodina. Na půdě mi sídlí Boží spodina. Žiju s nima v míru, ale ztrácím víru. Váhám, zdali kostel nebo putiku. Žiju s nima v míru, ale ztrácím víru. Váhám, zdali kostel nebo putiku. Protože jsem Slovan, žije mi tam schován starej Perun a jeho rodina. Protože jsem Slovan, žije mi tam schován starej Perun a jeho rodina. Protože jsem Slovan, žije mi tam schován starej Perun a jeho rodina. Protože jsem Slovan, žije mi tam schován starej Perun a jeho rodina. Oh, yeah, yeah, yeah.
Vaší stanici je Radiožurnál, posloucháte Doteky víry, dnes večer je naším hostem religionista David Václavík. My jsme mluvili už o tom, že tradiční církve a tradiční ty církevní instituce ztrácejí své členy a oproti tomu rostou nejrůznější alternativní formy religiozity. Tak pojďme si tedy teď popsat ty formy, které jsou v Česku na vzestupu, ty formy náboženství, které Čechy zajímají.
Asi by na začátku bylo dobré jenom podotknout, že ten vzestup v té takzvané alternativní religiozity neznamená, že je to nějaká masová záležitost, že se tady bavíme o statisících nebo milionech členů jednotlivých náboženských skupin. Je to věc, která se dotýká, řekněme, zhruba české populace zhruba v úrovni desítek, možná stovek tisíc, řekněme, příznivců. Zároveň je to ale fenomén, který je velmi roztřištěný, velmi pluralitní. Takže to, co je typické pro tu alternativní scénu, je počet velkého množství spíše malých náboženských skupin. Stejně tak se asi nedá říci, že by ty náboženské skupiny spojovala nějaká jednotící myšlenka, protože je skutečně velmi diverzifikovaný proud, kdy na jedné straně jsou skupiny, které se dovolávají některých proudů uvnitř novověkého křesťanství. Velmi, řekl bych, i u nás úspěšné jsou křesťanské skupiny, které navazují na americké evangelikální křesťanství. Vedle toho jsou tady proudy, řekl bych, taky relativně úspěšné, které se třeba dovolávají některých náboženských tradic mimo evropských, zejména jiho a východoasijských. Je tady celá řada skupin, které navazují na buddhismus, rozvíjejí třeba tradice dalších indických náboženství. A pak jsou tady skupiny, které bývají někdy řazeny do takového toho velmi amébního tvaru, který je označován jako New Age, což je taková velmi problematická kategorie, protože je to přesně ten pojem, o kterém se hodně mluví, ale nikdo pořádně neví, co to znamená, jakým způsobem ho uchopit. Obecně ale můžeme říci, že jde o skupiny, které vlastně zdůrazňují spíše jakýsi individuální rozměr lidské religiozity, dávají důraz na takové formy religiozity, jako je třeba mystika, svoji roli tam ale hraje i duchovně pojatý osobnostní rozvoj a tak dále. A to jsou skupiny, které skutečně u nás fungují, řekněme, mají tady poměrně atraktivní živnou půdu a dá se mluvit o jakési jejich expanzi či rozvoji. Ale znovu podotýkám, když všechna ta hnutí, všechny ty skupiny bychom dali do jednoho pytle, tak se budeme bavit řádově o desítkách tisíc nebo maximálně stovkách tisíc příznivců. Není to věc, která je masová, ale je to věc, která bezesporu nějakým způsobem se rozvíjí.
A mohl byste nám vybrat z těch alternativních směrů něco, co vás osobně něčím zaujalo?
Mě osobně zaujala, nebo zajímají vlastně, řekněme, dva takové typy skupiny těchto alternativních náboženských hnutí. A teď myslím alternativně v tom našem kontextu. Jednak to jsou právě takové ty menší někdy se jim říká neokřesťanské náboženské skupiny, které právě navazují zejména na tu tradici amerického evangelikalismu. A to, co mě u nich jaksi zajímá, do jisté míry fascinuje, je právě ta jejich životaschopnost i v tom prostředí, které ku příkladu ty tradiční velké církve už odsoudily a označují jako duchovní poušť. Já sám pocházím ze severních Čech, z Liberce, což je oblast, která tradičně ve sčítáních lidu je chápána na základě těch výsledků jako ta nejateističtější oblast České republiky. Ten počet lidí, kteří se otevřeně hlásí k nějaké náboženské instituci, je tam skutečně relativně malý, ono to má své historické důvody. Ale co je zajímavé, takže i když tato oblast, dokonce i v oficiálních materiálech, ku příkladu katolické církve je někdo označován jako duchovní poušť, tak ale ve skutečnosti se ukazuje, že to je poušť, která poměrně kvete. A těmi skupinami, které tam jsou vlastně relativně úspěšné, jsou právě tyto menší alternativní skupiny, častokrát právě ty křesťanské nebo neokřesťanské skupiny. A to, co mě zajímá, je to, jakým způsobem oni se vlastně vyrovnávají s tou situací té poměrně velké nedůvěry, té poměrně specifické třeba sociální, kulturní situace. A řekl bych, že se jim to daří poměrně dobře, že jsou schopny ty skupiny oslovovat stále větší a větší množství lidí, a to dokonce i z těch sociálních vrstev, které většinou jsou chápány jako, řekněme, vrstvy, s nimiž se velmi špatně pracuje nebo komunikuje, a tyhle ty skupiny jsou v nich poměrně úspěšné.
A jak to dělají? V čem je ten trik?
To by bylo asi dobrý se zeptat jich. Jsou tam podle mě dva hlavní důvody. Jednak je to, že jsou schopny mluvit jazykem, který je pro ty lidi srozumitelný, a používat výrazové prostředky, kterým oni rozumí, a tím je zaujmout. A druhá věc, myslím si, že jsou schopni nějakým způsobem i vystihnout ta klíčová témata, která vlastně ty lidi zajímají. Jinými slovy řečeno, oni vlastně mnohem flexibilněji zase reagují na tu konkrétní životní situaci těch konkrétních lidí.
Možná více než o náboženství se dnes také mluví o spiritualitě, kdy lidé často vám řeknou, že oni nemají žádnou konkrétní víru, ale že mají potřebu rozvíjet vlastní spiritualitu nebo nějakým způsobem pracovat na svém duchovním rozvoji. Čím to je, že se oddělila ta spiritualita od náboženství?
Já si nemyslím, že by se oddělila. On je to trošku terminologický problém, protože spiritualita se dneska v tom vědeckém diskurzu, ale myslím, že se to začíná stále více prosakovat i do takového toho obecnějšího povědomí, používá pro označení takového typu zbožnosti, takového typu religiozity, která není vlastně navázána na ty tradiční instituce. Sociologie náboženství většinou tu spiritualitu vlastně chápe jako jakousi formu individualizované religiozity, to znamená nějakého typu zbožnosti, kde, řekněme, takým tím garantem je ten konkrétní jedinec. Mluví se také někdy o privatizaci náboženství v tomto slova smyslu, nikoli, že bychom si někde zprivatizovali v tom ekonomickém pojetí náboženství, ale to, že zase vlastně tím měřítkem se stává jedinec. Tam pak v té spiritualitě nebo tady v té podobě náboženství, která se označuje jako spiritualita, hraje klíčovou roli individuální náboženský prožitek. A to je věc, která je klíčová, kterou do značné míry zase si myslím, že jsou schopny v nějaké atraktivní podobě, a teď ten pojem atraktivní nevnímám nikterak pejorativně, to jenom označuji, dávat spíše ty menší náboženské skupiny. Dávají to vlastně v podobě, která pro toho člověka je srozumitelná, proto je atraktivní, a oni mu umožňují i poměrně značný manévrovací prostor, častokrát v těch náboženských představách.
Jsme na konci našeho povídání, kdybychom se pokusili o nějaké shrnutí. Jaký je tedy trend? Co můžeme očekávat do budoucna?
No, já už jsem teďka poměrně opatrný v těch předpovědích, protože celá řada předpovědí se jaksi nenaplnila. Já osobně si myslím, že pokud se dá s nějakou mírou pravděpodobnosti o něčem mluvit, tak je to, že ten postupný pokles důvěry vlivu těch tradičních náboženských institucí u nás bude pokračovat. Určitě v tom budou hrát svoji roli jak ta témata, o kterých jsme se tady bavili, to znamená ta obecná proměna té soudobé společnosti směrem k té hodně vysoce individualizované společnosti. Tak si myslím, že v tom svoji roli budou hrát i, řekněme, typicky česká témata, a jsem přesvědčen, že jedním z těch velkých témat, které hodně poznamenají náboženskou mapu české společnosti, České republiky v těch následujících letech, budou církevní restituce. A obecně to, jakým způsobem díky tomuto konkrétnímu, řekněme, fenoménu budou vnímány a jsou vnímány ty tradiční náboženské instituce. Takže já si myslím, že nemůžeme očekávat nějakou revoluční radikální změnu. To, co můžeme očekávat, je vlastně pokračování toho trendu. Otázkou je, a to byla i otázka, kterou si odborníci kladli před rokem 2011-2010, je, jak ten trend bude dynamický. To znamená, jestli ten pokles toho vlivu, obliby těch tradičních náboženských institucí bude pozvolný nebo bude dále radikální, a jaksi vice versa k tomu, jak bude vypadat nástup nebo řekněme nárůst obliby a vlivu těch takzvaně alternativních náboženských proudů. A to se dá těžko predikovat. Já si spíš myslím, že ten pokles teď už opravdu jaksi dosáhl svého dna v té dynamice a spíše se bude už pozvolný a možná bude stagnovat, ale nedá se vyloučit, že do toho zase vstoupí nějaký vnější faktor a ta dynamika znovu nabere nějakou, řekněme, nějaké intenzity.
Doteky víry končí. Naším hostem byl docent David Václavík, vedoucí ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a někdy příště se zase budu těšit na slyšenou.
Na shledanou.
Terezie Bečková se loučí, přeje příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu. Za chvíli to budou zprávy.
Science and the human.